Эфирда Азатлык радиосы. Assalomu alaykum. Toshkentda soat 9 bo'ldi. Bugun 14-sentyabr juma. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Hasanjon bugun dasturimizda. Nyu-Yorkdagi jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi Qirg'izistonda tutqunlikda saqlanayotgan o'zbek faoli Azimjon Asqarovni xalqaro matbuot erkinligi mukofoti bilan taqdirladi. Rossiyadagi fuqaroviy ko'mak tashkiloti O'zbekiston elchixonasi fuqarolariga befarqlikda ayblamoqda. Navoiyliklar viloyatda zararli hasharotlar ko'payib ketganidan shikoyat qilishmoqda. Amerikalik anonim muallif tomonidan suratga olingan musulmonlar gunohsizligi nomli hajviy filmga qarshi norozilik chiqishlari ko'lami kengayib borayotir. Shuningdek, qurultoy eshitirishi aksal islomiy filmga musulmonlarning munosabati qanday bo'lishi kerak degan savol bugun qurultoyda bahs boradi. Avvalgi esa so'nggi soat xabarlari mikrofon oldida hamkasbim Hasanjon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Musulmon davlatlaridagi AQSh elchixonalari oldida Islom dini va Muhammad payg'ambar hajv qilingan filmga qarshi bugun norozilik namoyishlari 4-chi kun davom etdi. 11-sentyabrdan beri Liviya, Misr, Yaman va Yaqin Sharq davlatlarida musulmonlar gunohsizligi nomli filmga qarshi noroziliklar bo'lib o'tdi. Bugun Sudan va Tunisda g'azabga to'lgan namoyishchilar AQSh elchixonalariga hujum qildi. Tunisdagi Amerika elchixonasi binosini qo'riqlayotgan politsiya bilan namoyishchilar o'rtasida sodir bo'lgan to'qnashuvda bir necha odam jarohat oldi. Sudan poytaxti Xartumdagi AQSh elchixonasiga hujum qilgan namoyishchilardan kamida bir nafari politsiya tomonidan otib o'ldirildi. 14-sentyabr kuni Yaman, Hindiston, Indoneziya, Iron va Afg'onistonda ham namoyishchilar va politsiya o'rtasida to'qnashuvlar ro'y bergan edi. Rossiya Davlat Dumasi deputatlari Gennadiy Gudkovni Dumadan haydash haqidagi taklifini yoqlab ovoz berdi. Undan oldin prokurorlar Gudkovni Duma a'zosi bo'la turib tadbirkorlik bilan shug'ullanganlikda ayblagan. Prezident Vladimir Putinning ochiq tanqidchisi va muxolifatiga adolatli Rossiya partiyasidan Dumaga saylangan Gennadiy Gudkov o'ziga nisbatan xatti-harakatlar siyosiy asosga ega ekanini ta'kidlagan. Adolatli Rossiya va Rossiya kommunistik partiyasi Gennadiy Gudkovning Dumadan haydalishi qonun doirasida bo'lgan yoki bo'lmagani yuzasidan qaror chiqarishni so'rab Konstitutsiyaviy sudga murojaat qildi. Xabarlarga ko'ra, Gudkovning ishi bo'yicha jinoiy ish ochilmagan. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Shanxay hamkorlik tashkiloti davlatlari bilan uzoq muddatli yaxshi qo'shnichilik, do'stlik va hamkorlik to'g'risidagi shartnomani ratifikatsiya qilish haqidagi qonunga imzo chekdi. Mazkur hujjat 8 avgust kuni Oliy Majlis Qonunchilik palatasi tomonidan qabul qilingan va 30 avgust kuni Senat tomonidan tasdiqlangan edi. Mazkur shartnoma 2007 yil 16 avgust kuni Qirg'iziston poytaxti Bishkekda Shanxay hamkorlik tashkiloti davlat rahbarlari kengashida imzolangan. 2001 yilda tuzilgan Shanxay hamkorlik tashkilotiga O'zbekiston, Rossiya, Xitoy, Qozog'iston, Tojikiston va Qirg'iziston a'zodir. Havo to'lqinlarida ozodlik. Toshkent vaqti bilan soat 21 ga qadar olingan yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Unitel va Buston shirkatlarini birlashtirgan O'zbekistondagi Beeline uyali aloqa operatori 3G va LTE standartida ishlaydigan iPhone 5 smartfoni uchun mo'ljallangan nano SIM kartalarining birinchi partiyasini sotib oldi. Unitel shirkatining tijorat bo'yicha direktori Dmitriy Grigoryevning mahalliy matbuotga bildirishicha, O'zbekistonda nano SIM kartalar iPhone 5 bilan birga oktyabr oyida sotuvga chiqadi. AQShning Apple shirkati vitse-prezidenti Phil Schiller 12 sentyabr kuni San-Fransisko shahrida iPhone 5 telefonining taqdimot marosimini o'tkazdi. Yangi iPhone'ning 21 sentyabrdan AQSh, Avstraliya, Britaniya, Germaniya, Hong Kong, Kanada, Fransiya, Yaponiya va Singapurda sotuvga chiqarilishi kutilyapti. Qirg'iziston janubida 50 yaqin mahalliy fuqaro o'zlari uchun zarur bo'lgan benzin Tojikistonga eksport qilinayotganiga norozilik tariqasida O'sh viloyatini Tojikiston bilan bog'laydigan katta avtomobil yo'lini to'sib qo'ydilar. Norozilik aksiyasi natijasida Tojikistonga har bir 40 tonnadan benzin olib ketayotgan 15 ta yuk mashinasi Karamik qishlog'i yaqinidagi yo'lda to'xtab qoldi. Ozodlik muxbiriga ko'ra, qirg'izistonliklar avtomobil yo'lini payshanba kuni tushdan keyin to'sib qo'ygan. xizmat salohiyatlarini suiiste'mol qilganlikda ayblangan Qozog'istonning Janovozen shahri sobiq hokimi Jalg'as Babaxanov 2 yilga ozodlikdan mahrum qilindi. Prokurorlarga ko'ra, Babaxanov 1999-2009 yillarda shahar hokimi bo'lib ishlagan davrda neft shirkatlari mablag'larini o'zlashtirganlikda aybdor deb topilgan. 2011 yil dekabr oyida Janovozen shahrida neft zavodining 16 ishchisi politsiya tomonidan otib o'ldirilgan norozilik namoyishidan so'ng Babaxanov shahar hokimi lavozimidan bo'shatilgan. Uning o'rniga Janovozenga yangi hokim etib tayinlangan Oraq Sarbopeyev pora olganlik va xizmat salohiyatini suiiste'mol qilganlik iddaolari bo'yicha joriy yil fevral oyida qo'lga olingan. Xabarlarga ko'ra, hozir Sarbopeyev ishi yuzasidan tergov davom etmoqda. Britaniya mudofaa vaziri Filip Hammond Afg'onistondagi Britaniya qo'shinlarining bir qismini muddatidan oldinroq Britaniyaga qaytarish masalasini ko'rib chiqayotganini aytdi. Joriy yil oxiriga qadar Britaniya Afg'onistondan 500 askarni olib chiqishi va Afg'oniston xavfsizlik kuchlarini qo'llab-quvvatlash uchun 9000 askar qoldirishni rejalagan, biroq The Guardian gazetasiga bergan intervyusida Hammond 13 yil oxiriga qadar Afg'onistonda rejada belgilangandan kamroq Britaniya harbiysi qolishi mumkinligini bildirdi.
Ayni damga qadar olingan asosiy xabarlar edi. Xabarlar matni bilan to'liqroq internetdagi sahifamizda tanishing: www.ozodlik.org. Nyu-Yorkdagi jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi Qirg'izistonda tutqunlikda saqlanayotgan o'zbek faoli Azimjon Asqarovni xalqaro matbuot erkinligi mukofoti bilan taqdirladi. Rossiyadagi fuqaroviy ko'mak tashkiloti O'zbekiston elchixonasini fuqarolarga befarqlikda ayblamoqda. Amerikalik anonim muallif tomonidan suratga olingan Musulmonlar gunohsizligi nomli hajviy filmga qarshi norozilik chiqishlari ko'lami kengayib bormoqda. Shuningdek, qurultoy eshittirish aksal islomiy filmga musulmonlarning munosabati qanday bo'lishi kerak degan savol atrofida bugun qurultoyda bahs boradi. Demak, Qirg'izistonda Andijon Azimjon Asqarov matonat va mardlik uchun mukofoti bilan taqdirlandi. Qarorgoh Nyu-Yorkda joylashgan jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi 2012 yil erkin matbuot uchun xalqaro mukofoti sovrindorlarini e'lon qildi. Matonat va mardlik mukofoti bilan taqdirlanganlar orasida bir umrlik qamoq jazosini o'tayotgan qirg'izistonlik inson huquq faoli Azimjon Asqarov ham bor. Tafsilotlar bilan Sadriddin Ashur.
Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasining 2012 yilgi xalqaro matbuot erkinligi mukofoti o'z hayoti va hurligini tahlikaga qo'yib, hokimiyatning suiiste'mol qilinishi va inson huquqlarining hukumat tomonidan poymol qilinishi haqida ochiq gapirgan 4 jurnalistga berildi. Ular orasida qirg'izistonlik o'zbek jurnalisti, rassom va huquq faoli Azimjon Asqarov ham bor. Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasining Yevropa va Markaziy Osiyo bo'limi xodimi Muzaffar Sulaymonovning Ozodlik radiosiga aytishicha, Azimjon Asqarov bunday mukofotga sazovor bo'lishga 100% haqli.
Международная премия за свободу слова 2012 года в этом году будет вручаться 4 международным журналистам, включая Азимжана Аскарова из Кыргызстана.
Bizning tashkilotimiz Azimjon Asqarovni bu mukofotga loyiq deb topdi. U Qirg'izistondagi inson huquqlari buzilishi hollarini nafaqat inson huquq faoli, balki jurnalist, tadqiqotchi sifatida jamoatchilikka oshkor qilib bordi. Uning haq so'zi afsuski Qirg'iziston hukumati tomonidan uning o'ziga qarshi ishlatildi, deydi Muzaffar Sulaymonov. Azimjon Asqarov 2010 yilda hibsga olingandan buyon uning himoyasi bilan shug'ullanib kelayotgan qirg'izistonlik inson huquq faoli Aziz Abdurasulovaning ozodlikka aytishicha, bu xabar uning uchun juda quvonchli mujda bo'ldi.
Во-первых, для меня это очень хорошая новость. Да, действительно, Азимжан Асқаров не только прекрасный правозащитник, не только очень хороший.
Haqiqatan ham Azimjon Asqarov nafaqat inson huquqi faoli, yaxshi rassom, balki inson huquqlari buzilishi holatlari haqida inson huquq tashkilotlariga va ommaviy axborot vositalariga muntazam xabar berib turuvchi shaxs bo'lgan. 2010 yildan boshlab u tarqatgan juda ko'p xabarlar, press-relizlar muntazam nashr qilib borilgan. Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi uni bunday mukofot bilan taqdirlab, olijanob ish qilgan Azimjon Asqarov bundan baland mukofotlarga ham ming karra arziydi, deydi Aziza Abdurasulova. 2011 yilning 8 mart kuni Pragada Yaxlit dunyo festivali ochilish marosimida Chexiyaning Falokatdagi odamlar nohukumat tashkiloti Qirg'iziston qamog'ida umrbod qamoq jazosi o'tayotgan o'zbek huquq faoli Azimjon Asqarovni Homma Homini mukofoti bilan taqdirlagan edi. 2011-yilning 16-martida Azimjon Asqarov Martin Enels jamg'armasining Jenevada o'tgan yig'inda nufuzli Martin Enels mukofotiga nomzod deb topilgan edi. Tutqunlikda 60 yoshini nishonlagan Azimjon Asqarov 2010-yil iyun voqealari paytida Bozorqo'rg'on tumanida tartibsizliklarni uyushtirganlik va militsiya xodimini o'ldirganlikda ayblanib qo'lga olingan edi. 2010-yilda unga nisbatan Bozorqo'rg'on tuman sudi va keyinroq Jalolobod viloyat sudi bir umrlik qamoq jazosini belgilagan. 2011-yilning 20-dekabrida esa Qirg'iziston Oliy sudi Azimjon Asqarov ishini ko'rib chiqib, unga nisbatan o'qilgan hukmni o'zgartirishsiz qoldirdi. Amnesty International, Human Rights Watch kabi qator xalqaro tashkilotlar Azimjon Asqarov ustidan mahkamani soxta ayblovlarga hamda siyosiy sabablarga asoslangan deya keskin tanqid etdilar va Asqarovning zudlik bilan ozod etilishini talab qilib kelmoqdalar. Jurnalistlarning himoya qilish qo'mitasining 2012-yilgi mukofotiga shuningdek braziliyalik jurnalist Mauro Kionik, liberiyalik jurnalist Mayo Azango va tutqunlikda qolayotgan tibetlik jurnalist Duxondub Vanchen ham sazovor bo'ldi.
Inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullanuvchi Rossiyadagi fuqaroviy ko'mak qo'mitasi rahbari Svetlana Ganushkina va qo'mita advokatlari O'zbekiston elchixonasini o'z fuqarolari taqdiri bilan mutlaqo qiziqmaslikda ayblamoqda. Qo'mita a'zolari so'nggi paytlarda Rossiyada ayniqsa mehnat muhojirlariga qarshi jinoiy ishlar qalbakilashtirilishi holatlari keskin ko'payganini ta'kidlashmoqdalar. Bu haqdagi tafsilotlar bilan Moskvadan muxbirimiz Umidbek.
13 sentyabr kuni Moskvadagi mustaqil matbuot markazida fuqaroviy ko'mak tashkilotining jinoiy ishlar qalbakilashtirilishi kecha bugun erta deb nomlangan maxsus matbuot anjumani bo'lib o'tdi. Fuqaroviy ko'mak qo'mitasi raisi Svetlana Ganushkina muxbirlar diqqatini Rossiya huquq-tartibot idoralarining jinoiy ishlarni ommaviy ravishda soxtalashtirish amaliyoti odat tusiga kirib qolgani va buning qurboni etib asosan aholining muayyan qatlami tanlanayotganiga qaratdi.
Конечно, и в советское время мы тоже сталкивались с тем, что возникали такие компании, когда государство решало бороться с преступлениями.
To'g'ri, sho'ralar davrida ham bu usullar yordamida muayyan jinoyatlarga qarshi kurash kampaniyalari tashkillashtirib turardi. 2000-yillarning 2-yarmidan boshlab huquq-tartibot organlari jinoiy ishlarni soxtalashtirishni yana avj oldirib yubordi va bu kampaniya qurbonlari etib huquqsiz migrantlar, kavkazliklar, siyosiy muxolifat namoyandalar, musulmonlar kabi aholi qatlamlari tanlandi, deydi Svetlana Ganushkina. Soxtalashtirilayotgan jinoyatlar yuzasidan ayblangan shaxslar ishlari albatta sudga yetib boradi va qanday isbot dalil keltirishingizdan qat'iy nazar, sud ularni uzoq muddatlarga hukm qilib yubormoqda, deya davom etadi Ganushkina. Huquq faoli huquq-tartibot idoralari xodimlari ishlarini soxtalashtirishda asosan qurbonlar cho'ntagi yoki yashash joyiga narkotik moddalar va qurol-yaroq solib qo'yish yoki tuhmat qilish usullaridan keng foydalanishini aytadi. Ganushkina o'z iddaolariga terrorchilikda va Ohotniryad metrosi eskalatorini portlatishda ayblanib, 8,5 yil o'tirib, kuni kecha ozodlikka chiqqan chechenistonlik Zara Murtazaliyeva ishini misol qilib ko'rsatdi. Mehnat muhojirlar huquqlari himoyasi loyihasi muvofiqlashtiruvchisi Anastasiya Denisova migrantlarga qarshi soxtalashtirilgan va odatiy ko'rinishga ega jinoiy ishdan misol keltirdi.
Это дело о подбросе наркотиков мигрантам из Таджикистана в рамках так называемой операции нелегал.
Bu odatdan olib boriladigan nelegal amaliyoti davomida tojikistonlik migrantlarga narkotik moddalarni tashlab ketish bo'yicha ish 2011-yilning 28-sentyabrida Balashihada Murodbek Murodov, uning singlisi Zaynura Murodova va uning eri Toshevni ular yashayotgan kvartirada hibs etishgan. Kvartira obdan tekshirilgach, hech narsa topilmagan va nihoyat Balashiha politsiya bo'limiga olib kelib, ularning boshlariga qora paket kiydirib, cho'ntaklariga jumladan 6 oylik homilasi bor Zaynuraning cho'ntagiga ham narkotik paketlarni solib qo'yishgan. Zaynura 6 oy davomida tergov izolyatorida saqlandi. O'sha yerda farzandli bo'ldi va eng achinarlisi tug'ilgan qizaloq onasi bilan 3 oy davomida turmada saqlandi, dedi Anastasiya Denisova. Qo'pol qonun va huquq buzilishlar bilan olib borilgan tergov va suddan keyin Zaynura 3 yilga, akasi 3,5 yilga, eri 10 yillik qamoq jazosiga mahkum etildi. Advokat Abu Gaytayev oxirgi yillarda bunday jinoiy ishlar Rossiyada ayniqsa eng huquqsiz qatlam sanalgan mehnat muhojirlarga qarshi ko'plab uyushtirilayotganini ta'kidladi. Lekin Markaziy Osiyo fuqarolar bo'yicha olib borgan ishlarining birortasida bu mamlakatlar elchixonalari, vakolatxonalari, konsulliklari ishtirok etganini ko'rmaganman, deya davom etadi u.
Sistemniy zashita net, i oni nichego ne delayut для того, чтобы их защитить в том плане, что это же эти же представители консульства, посольства.
Тизимли ҳимояның өзі жоқ ва улар өз фуқароларын ҳимоялашга бирор ҳаракат қилмайди. Ахир улар муайян давлатнинг консуллиги, элчихонаси-ку. Lekin ularga murojaat qilishdan hafsalasi pir bo'lgan migrantlar na Tashqi ishlar vazirligi, na hukumatiga, na Rahmonga va na Karimovga murojaat qilyapti, dedi Abu Gaytayev. Gaytayevning fikrini ma'qullagan advokat Roza Magomedova, ko'p hollarda sudlarga elchixona vakillarining shunchaki o'tirishi ham sud jarayonining adolatli olib borilishiga turtki bo'lishi mumkinligini urg'ulaydi. Qo'mita raisi Svetlana Ganushkina fikricha, o'z fuqarolar taqdirini nazarga ilmaslik borasida Markaziy Osiyo hukumatlari ichida Узбекистанга тең келадиган йўқ.
Во-первых, это зависит от посольства. Узбеки не интересуются своими гражданами, за исключением тех случаев, когда они их в чём-то обвиняют, и они возбуждают экстрадиционные дела.
Узбек элчихонаси ўз фуқаролари билан мутлақо қизиқмайди. Улар фақат бировни айблаб экстрадициясини талаб қилинаётган шахслар ишлари бўйича иштирок этишлари мумкин. Уларга на қўнғироқ қилиб бўлади. Бирорта бизнинг мурожаатимизга эса жавоб олганимиз йўқ. Dedi Fuqaroviy ko'mak qo'mitasi raisi Svetlana Ganushkina 13-sentyabr kungi matbuot anjumanida. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik saytiga to'siqsiz kirmoqchi bo'lsangiz, ozodlik elektron pochta belgisi darvoza.info manziliga bo'm-bo'sh maktub yo'llang. Qaytaraman, ozodlik elektron pochta belgisi darvoza.info. Sizga avtomatik ravishda keladigan javob maktubida iPhone 3 ni qanday qilib o'rnatish haqida qo'llanma bo'ladi. Maktubga biriktirilgan faylni saqlang, keyin u fayl nomini .exe qilib o'zgartiring. Ana bo'ldi. Har gal ozodlikka kirmoqchi bo'lsangiz, kompyuteringizdagi shu yorliqni bosasiz. Bir marta o'rnatib olganingizdan keyin ozodlik va boshqa saytlarga qo'yilgan to'siqlar haqida butkul unutasiz. Ozodlik saytiga kirish yuzasidan savollaringizni Ozod Skype orqali bering.
Ozodlik to'lqinlaridasiz, dasturimiz davom etadi. Qirg'izistonda qamoqqa olingan har ikki mahbusdan bittasi tergov jarayonida qiynoqlarga solinmoqda. Qirg'izistondagi bir qator nodavlat tashkilotlari o'tkazgan tadqiqot xulosasi mana shunday bo'ldi. Nodavlat tashkilotlari vakillari hibsxonalarda qiynoqlarga solingani tufayli salomatligini yo'qotgan mahbuslar qamoqxonalarda ham qiynoq sharoitida saqlanayotganini ta'kidlaydilar. Qamoqxonalarda bemorlar soni o'tgan yilga nisbatan 13 barobarga ko'paygani ham aytilmoqda. Boshqa tafsilotlarni Bishkekdagi biz Elmuroddan eshitamiz.
Qirg'izistonda qiynoq qo'llanilishi yuzasidan tadqiqotni Freedom House jazoni o'tash bosh boshqarmasi jamoat kengashi, Soros Qirg'iziston va fuqarolar korrupsiyaga qarshi nodavlat tashkilotlari hamkorlikda olib borgan. Tadqiqotchilarning aytishlaricha 2011-yilda o'tkazilgan tadqiqotda hibsda saqlanayotgan mahbuslarning 3tadan bittasi qiynoqqa solinganini aytgan. Joriy yilda esa so'ralgan 260 mahbusning 2tadan bittasi huquq tartibot tuzilmalari xodimlari o'zlariga nisbatan qiynoq qo'llaganini bildirgan. Qiynoqlar asosan qo'lga olingan shaxs hibsxonaga olib kelinguniga qadar qo'llaniladi. Mahbuslarni do'pposlash, tepkilash, boshiga suv qog'oz kiydirish qiynoqning eng ko'p tarqalgan usulidir. Jinsiy zo'ravonlik va zo'rlashga tahdid qilish holatlari ham tez-tez uchrab turibdi, dedi tadqiqotchilardan biri Elmira Esenamanova. Tadqiqotchilar mahbuslarga nisbatan asosan militsiya xodimlari qiynoq qo'llashlarini bildirdilar. Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi rasmiysi Baqit Seitov mazkur masalada vazirlik nodavlat tashkilotlari bilan hamkorlik qilishga tayyor ekanini aytdi.
Militsiya xizmatkorlarining tartib buzilishlari bo'lgan bo'lsa, prokuratura organlarina berganga biz tayyormiz.
Keltirilgan faktlarni vazirlik jamoat kengashi, matbuot vakillari va huquqni himoya qilish tashkilotlari bilan qayta tekshirib, militsiya xodimlari qiynoq qo'llagan bo'lsa, ularga nisbatan jinoyat ishi ochib prokuraturaga o'tkazib berishga tayyormiz, dedi vazirlik rasmiysi. Biroq nodavlat tashkilotlari vakillari Ichki ishlar vazirligi bundan oldin ham mana shunday va'dalarni bergani, ammo amalda buning aksini qilayotganini aytadilar. Nodavlat tashkilotlari vakillari hibsxonalarda qiynoqlarga solingani tufayli salomatligini yo'qotgan mahbuslar qamoqxonalarda ham qiyin sharoitda saqlanayotganini ta'kidlaydilar. Masalan, joriy yildagi rasmiy ma'lumotga ko'ra, qirg'iz qamoqlarida suyak va bo'g'in kasalliklariga chalinganlar soni 13 barobarga, oshqozon ichak kasalliklariga chalinganlar soni 6 barobarga ko'paygan. Biroq bemor mahbuslarni davolash uchun dori-darmonlar ham shifokorlar ham yetishmaydi.
40-50% yetmaydi. Vrachlarchi, yetchi, jinskiy koloniyada
Qamoqxonalar faqat 40-50%gagina vrachlar bilan ta'minlangan. Masalan, 2-sonli ayollar qamoqxonasida terapevtning o'rniga ginekolog ishlaydi. Bu qamoqxonada o'pka, yurak, qand diabeti va asab kasalliklari bilan og'rigan bemorlar juda ko'p, deydi soha mutaxassisi Nurbubu Qurmanova. Ma'lumotga ko'ra, qamoqxonalardagi mahbuslarni dori-darmon bilan ta'minlash uchun 117 million so'm mablag' talab qilinadi. Hukumat esa bu mablag'ning faqat 6%inigina ajratib bergan. Qirg'iziston qamoqxonalarida taxminan 10 ming mahbus saqlanmoqda. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Dasturimiz davom etadi. Rossiyaning MTS shirkati vitse-prezidenti Ozodlikka bergan eksklyuziv intervyusida yana bir bor O'zbekiston hukumatini milliy va xalqaro qonunlarga zid tarzda Uzdin Robita mobil operator faoliyatini to'xtatganlik, shirkat xodimlarini jinoiy javobgarlikka tortganlik va kompaniya mulkini tortib qo'yganlikda aybladi. Michael Hacker 14 sentyabr kungi suhbat davomida Ozodlik muxbirlarining ba'zi savollariga ham javob berdi. Bu haqdagi tafsilotlarni endi hamkasbimiz Farruh Yusufidan eshitamiz. Marhamat.
Rahmat. MTS shirkatining strategiya masalalari bo'yicha vitse-prezidenti Michael Hacker 12-14 sentyabr kunlari Pragada Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti o'tkazgan yaxshi hukumat boshqaruvi orqali xavfsizlik va barqarorlikni ta'minlash mavzusidagi anjumanda qatnashdi. Juma kuni xalqaro konferensiya doirasida yopiq eshiklar ortida o'tkazilgan sessiya davomida Michael Hacker O'zbekistondagi biznes va iqtisodiy muhit haqida hisobot taqdim etdi. Bundan maqsad, dedi O'zbekistondagi biznesdan mahrum qilingan shirkat vakili, xalqaro hamjamiyatni bu mamlakatda shirkatning 4 menejeri noqonuniy tarzda hibsda qolayotgani hamda O'zbekistondagi biznes muhitining kundan kunga yomonlashib borayotganidan ogoh qilishdan iboratdir. Janob Hacker intervyu davomida Ozodlik muxlislari savollariga ham javob berishga rozi bo'ldi. Ozodlik saytida o'zlarini Zokir Xo'ja va Nodir deb tanishtirgan mushtariylarimizning MTS O'zbekiston shirkati abonentlaridan Zolotoy nomer deb ataluvchi raqamlarga 4000 AQSh dollarigacha haq olgan yoki abonentlar hisobidan pullarini urib qolganiga oid savoliga Michael Hacker bunday javob berdi.
I think it is important to understand two things. Number one, we are a US listed.
Ikkita narsani tushunib olish muhim deb o'ylayman. Birinchidan, biz Qo'shma Shtatlarda ro'yxatga olingan yirik xalqaro shirkatmiz. Biz faoliyat olib boradigan har bir davlatda, har bir bozorda mahalliy va xalqaro qonunlarga amal qilamiz va biz hech qachon o'z faoliyatimizning noqonuniy harakatlarga aralashib qolishiga yo'l qo'ymaganmiz. Standartlarimiz yuqoridir va bu standartlarga har doim amal qilamiz. Biz alohida shaxslar bilan, alohida hukumatlar bilan biznes qilmaymiz. Biz bozorda biznes qilamiz, dedi Michael Hacker. Ozodlik muxbirining O'zdin Robita sobiq bosh direktori Behzod Ahmedovning prezident qizi Gulnora Karimovaga aloqasi bo'lgani haqida gaplar tarqalmoqda. Bu haqda bilganmisizlar, degan savoliga janob Hackerning javobi bunday bo'ldi.
We don't speculate about relations of individuals with other individuals. We operated
Bir shaxsning boshqa shaxs bilan aloqalari haqidagi mish-mishlar bilan biz shug'ullanmaymiz. Biz qonunlarga ko'ra faoliyat yuritganmiz. Boshqaruvimiz yillar davomida muvaffaqiyatli bo'lib kelgan. Behzod Ahmedovga kelsak, u juda tajribali menejer edi. U telekommunikatsiya sohasida eng muvaffaqiyatli menejerlardan biri sifatida MTS shirkati boshqaruvida muhim rol o'ynagan. Bu boshqaruv MTS O'zbekistonning Markaziy Osiyodagi eng yirik telekommunikatsiya shirkatiga aylanishiga sabab bo'ldi. Bu haqda boshqa hech narsa deya olmayman. Biz uchun eng muhimi, Behzod Ahmedov shirkatimizda qonunga amal qilgan holda va muvaffaqiyatli tarzda ishlab kelgan, dedi MT shirkatining strategiya masalalari bo'yicha vitse-prezidenti Michael Hacker. Hurmatli mushtariylarimizga aytib qo'yamiz, bu hozirgina kelgan intervyu, hozirgina olingan intervyu va qolgan savollarga, shu mushtariylarimiz qoldirgan boshqa savollarga janob Hackerning javoblarini internet saytimizda e'lon qilamiz va intervyuni to'liq ko'rinishda internet saytimizda e'lon qilamiz. Shuningdek, o'sha aksar mushtariylarimizdan tushayotgan savol, ya'ni MTS shirkati yana o'z faoliyatini davom ettiradimi O'zbekistonda, degan savolga ham javob berdi janob Xaker. Janob Xakerning aytishicha, hozir o'sha xalqaro hamjamiyatni o'sha O'zbekistondagi MTS vaziyatiga e'tiborini qaratish bo'yicha harakatlar ketyapti va MTS boshqaruvi O'zbekiston hukumati yana shu qonun doirasiga qaytib MTS faoliyatini tiklashiga umidlar yo'q emas degan bir fikrni bildirdi.
Rahmat Farug'. Demak, eslatib o'tamiz, O'zbekiston mobil aloqa bozorida eng yirik shirkat hisoblanib kelingan MTS litsenziyasi yo'l qo'yilgan, demak, noqonuniy harakatlari tufayli deya aytilayotgan iyul oyida dastlab 10 kunga, keyinchalik 3 oyga to'xtatilgandi. So'ngra avgust oyining boshida MTSning O'zbekistonda ish yuritish uchun berilgan litsenziyasi ham butunlay bekor qilingandi. Toshkent shahar mahkamasi MTS O'zbekistonning iqtisodiy jinoyatlarda ayblanayotgan 4 xodimi ishini ko'rib chiqishni boshlagan. Rossiyaning MTS shirkatiga ko'ra, Uzun Robitiga nisbatan jinoiy ish ataylab o'ylab chiqarilgan va bundan ko'zlangan maqsad O'zbekistondagi biznesni tortib olishdir. Dasturimiz davom etadi. Navoiy viloyatining Uchquduq, Zarafshon, Nurota, Konimex va Qiziltepa tumanlari oldin uchramagan turli xil hasharotlar hujumiga uchraganlar. Navoiyliklarning ozodlik aytishicha, viloyat ahli keyingi 3-4 oy mobaynida zararli ari, pasha, kana va qo'ng'izlardan aziyat chekmoqda. Mavzuga oid boshqa tafsilotlarni endi Mehribondan eshitamiz.
Nurota tumanida yashovchi 4 yoshli Fardona pashsha chaqqandan keyin 4 oy davomida shifoxonada davolandi. Fardonaning bobosi Najmiddin Ro'ziboyevning ozodlikka aytishicha, tumanda avval uchramagan pashshaning yangi turi tarqalib, odamlar undan aziyat chekmoqda.
Fardonani pashsha chaqqan edi, pashsha. U pashsha chaqqanda u ilk suyakka tushaygan, ilk shularga chiqqandi buzilganda. Bu kagraz o'sha vaksinasi Fransiyadan kelgan ekan bilan shuni vaksinasini qildirdik. Hozir yaxshi.
Bu yerda 10 kishi yotibdi bolasida.
Kimdi chiqdi o'ldi unda. Yosh bolalar chaqqanda o'ldi u. Qimov Toshpolotning avirasi o'ldi. Aroycha ashora chaqqanda. Kelib PS'lar kelib nazorat postiga yuritdi, nazorat ostida.
Konimex tumanida yashovchi Muxtor Mirzaqulovning aytishicha, so'nggi 1-2 oy mobaynida tuman aholisi arilar hujumiga uchradi. Muxtorga ko'ra, bu arilar tumanda oldin uchragan arilarga umuman o'xshamagan ko'rinishda bo'lgan.
Shunday haddan tashqari ari bosib, men biladiganim 3-ta odam vafot etgan eshitdim. Bitta 2 yashar bola, keyin katta-katta ari chaqish. Haddan tashqari ari hamma joyda xodiram bor. Har bir uyda, masalan, men yashagan tumanda ham har bir uyda hojatxona bor, baniya bor, uylar hamma uya qurgan, hamman bosyapti. Endik avval bo'lmagan bunaqa ari. Boshqacha ari, o'zincha shimolga o'xshagan ari.
Muxtor Mirzaqulovning aytishicha, so'nggi 4 oy mobaynida Navoiyning bir qancha tumanlarida kana ham ko'payib ketgan.
Xo'p, Navoiy viloyati Konimex tumanida bo'lib o'tgan voqea, umuman kana bosib ketgan. Hamma joy kana bosib ketib, aytib bo'lmaydigan darajada birta bolani chaqib, umuman Toshkentlarga olib bordi. Boshqacha yeri bosib ketib, shunaqa Aboy shirkat xo'jaligi bor, Boymurod deb ataladi, Sarjal, Sarbel, shunaqa Uchtepa degan shirkat xo'jaliklarida hammasida kana bosgan.
Navoiydagi Nav.uz sayti xabar qilishicha, viloyatning Uchquduq, Zarafshon, Nurota va Qiziltepa tumanlarida ikki xil ko'rinishdagi yangi qo'ng'iz juda ko'payib ketgan. Ozodlik suhbatlashgan navoiyliklar ham g'alati ko'rinishdagi qo'ng'izlar ko'paygani haqida gapirishdi.
Lampochka yongan paytda lampochkaning oldida bo'ladi ko'proq. Haddan tashqari umuman to'lib ketadi boya hasratlar. Haddan tashqari to'lib ketadi umuman. Bulutdi-yu, qoplab bo'lmasa, shunday to'lib ketadi o'sha yer shunday.
Navoiy viloyat hokimligi xodimlari ham viloyatda qo'ng'izlar ko'paygani haqidagi ma'lumotni tasdiqlab, ularga qarshi viloyat o'simliklarini himoya qilish tashkiloti kurashayotganini aytishdi. Navoiy viloyat o'simliklarini himoya qilish tashkilotining ismini oshkor qilmayotganimiz xodimining aytishicha, yangi qo'ng'iz hatto viloyat hokimligi binosini ham bosgan.
Hozir yo'q, kamayib qoldik, oldin uylarga ham kirardi. O'zimiz ham hayron bo'lib qoldik. Viloyat hokimligida ham birdan paydo bo'ldi, keyin siz ozgina bir doriladi. Bo'l hamma mana shu hali yorug' joylarga kechasi yorug' joylarga kelib nima qilib oldida ular kirib oldi.
Uning aytishicha, yangi qo'ng'iz O'zbekiston Fanlar akademiyasining o'simliklar va hayvonot olami genofondi instituti tomonidan inson hayoti uchun zararsiz deb topilgan.
Shu nomini qo'yolmasdan, hech kim qo'yolmasdan keyin oxiri o'sha nimaga Toshkentga Fanlar akademiyasi murojaat qilganda, ular odam yuborib turib, laboratoriyadan analiz qildirib keldikda, jida qandalasi deb nima berishgan, tashxis qo'yishdi. To'g'ri, Qozog'istonda nimada chiqqan ekanda, ular cho'l zonasida. O'sha shamol yordamida kelib qolgan. Odam uchun hech qanaqa xavfi yo'q deb berishgan. Odamga zarar yo'q.
Ayni paytda Navoiy viloyat o'simliklarni himoya qilish tashkiloti, viloyat sanitariya va epidemiologiya boshqarmasi hamda viloyat hokimligi mas'ullari viloyatda jida qandalasi qo'ng'izidan tashqari yana zararli ari, pashsha va kana ko'paygani va ularning qurbonlari bo'lgani haqidagi ma'lumotlarni inkor qilishdi.
Ozodlik to'lqinlarida siz dasturimiz qurultoy eshittirishi bilan davom etadi. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar.
Havo mavjlarida odatlikni qurultoy eshittirishi hozirgina eshitganimiz, demak, dunyoni turli nuqtalarda yuzaga chiqqan Aksel Amerika tadbirlaridan bir parcha edi. AQShning Liviyadagi konsulligiga uyushtirilgan hujum dunyoning turli nuqtalarida yuzaga chiqqan Aksel Amerika tadbirlariga AQShning Kaliforniya shtatida yashovchi yahudiy tadbirkorlar tashabbusi bilan hozirlangan Musulmonlar gunohsizligi filmi bois tug'ilgan g'azab turtki bo'lgani aytilmoqda. Havo mavjlarida odatlikni qurultoy eshittirishi mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi dasturimizni musulmonlar toqatsizligi deb nomlashga qaror qildik. Musulmonlar gunohsizligi filmi bois tug'ilgan g'azab bois butun dunyoda Aksel Amerika tadbirlari davom etmoqda. 5 million AQSh dollariga suratga olingan bu havaskorlik filmida Muhammad payg'ambar va umumiyatla islom dini hajv qilinishi aytiladi. Ammo bu hajv film oqibatida diniy tuyg'ular haqoratlangan musulmonlar noroziligi oqibati kulgulik emas, balki fojiyi bo'lmoqda. AQShning Liviyada o'ldirilgan elchisi va 3 diplomati ana shu g'azablangan olomonning dastlabki qurbonlaridir. Bugungi qurultoy eshittirishida Shimoliy Amerika musulmonlar kengashi a'zosi Ahmadjon Rahimov ishtirok qilmoqda. Amerika Qo'shma Shtatlaridan Ahmadjon, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Va tahlilchi Kamoliddin Rabbimov Fransiyadan, Kamoliddin assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Yana Amerika Qo'shma Shtatlaridan siyosatshunos Bahodir Fayz. Bahodir, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Demak, o'zbekistonlik sobiq diplomat mana shu islomiy dunyoda diplomatlik qilgan Toshpo'lat aka yo'ldosh ham bugungi eshittirishimizda. Toshpo'lat aka, eshityapsizmi?
Ha, eshityapman. Assalomu alaykum.
Shu bilan birga bugungi eshittirishimizdan oldin o'zbekistonlik musulmon Mo'tabar Ahmedovaning fikrlarini ham eshitib qo'ydik. U kishi ham fikrlarini e'tiboringizga havola qilamiz. O'zbekistonda ham bu film haqida biroz bo'lsa ham tasavvurlar paydo bo'pti. Demak, odamlarni ba'zilari bu filmdan g'azabda bo'lsa, ba'zilari demak, o'sha film bois g'azablangan olomonni uylarini buzishi toqatsizligiga unchalik ro'yxush berishmayapti. Odamlarning fikrlarini eshitib ko'rsak.
Endi bekordan-bekor nima kerak bu o'ldirishga insonlar? Shunga bir noto'g'ri deb bilaman. Endi dunyo yaralibdi, musulmon insonlarni dushmani ko'pda endi aka. Shunga bir nima deydi bir odam o'zini fikri bilan idorat qilib, o'zini fikri bilan bir ish qilib durish deb bilaman.
Bu bizni payg'ambarimiz Belladin emas, masalan boshqa terrorist emas, u payg'ambar haqida film olib sanini bo'g'ash, manimcha bu to'g'ri kelmaydi.
Demak, bu O'zbekistondagi turli fikrlardan namunalar edi. Mana Ahmadjon Rahimov ishtirok qilyapti. Amerika Qo'shma Shtatlaridan bu film ham Amerika Qo'shma Shtatlarida namoyish qilingan, Amerika Qo'shma Shtatlari hududida. Xo'p, Amerika musulmonlarining fikri qanaqa bu va Amerika Qo'shma Shtatlari hukumati bu film borasida biror bir nuqtai nazarini ifoda qildimi, ya'ni Ahmadjon?
Avvalambor bu voqea o'sha boshlangandan beri mana kuzatib boryapmiz. Butun dunyo o'sha musulmonlari kabi Amerika musulmonlari ham kuzatib boryapti, xususan biz kuzatib boryapmiz. Bu yerda bir ikkita nuqta borda. Ana oldin shunaqa bir musulmonlarga qarshi yoki Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga qarshi karikaturalar bo'lganda, menimcha bu filmdagi katta rezonans menimcha u darajadagi bo'lmadi deb o'ylayman Amerikada. Misol uchun nega? Bu yerda rezonansli bo'lgan tarafini o'sha bir ikkita taraflaridan biri bu filmni siyosiy nuqtai nazaridan qilinganligi va ikkinchisi aniq bir maqsadlar, ya'ni provokatsiya maqsadida qilinganligi turibdi o'z o'rinda. Chunki mana xabaringiz bo'lsa, bu filmni birinchi o'sha yahudiy tadbirkori qildi deyishdi, keyin u unga pul yeganlar yahudiylar bo'ldi deyishdi, lekin mana o'sha kechagina ommaviy axborot vositalarida chiqyapti, ya'ni o'sha misrlik o'sha xristianlar yetakchilaridan bittasi qo'l urgan deyishyapti. Ya'ni bu yerda aniq hozirgacha ham rasmiy norasmiy xabarlarda ham aniq bu filmni ortida kim turganligini hali isbot qilishlik anaqasi hali bo'lmadi deb bizni kuzatuvimiz bo'yicha, chunki u prodyuserini bekinganligi, ya'ni uni o'zini hayotiga xavf nuqtai nazaridan politsiyaga kecha murojaat qilib o'zini himoya qilishligini so'ragandan keyin shuni umuman jamoatchilikdan to'sishyapti. Keyin yana kecha o'sha Los Angeles okrugini o'sha ofitsialning o'sha federal nimalari autoritetlari bu filmni ommaga namoyish qilishligi taqiq qo'yishdi. Endi hozir o'sha YouTube portali bilan birga bu taqiqni qanaqa qilib o'sha ijro qilishlikni YouTube portalida o'sha haqida hozir borishayotgan ekan. Bu birinchisi. Ikkinchisi, mana kecha Hillary Clinton ham o'zi chiqib aytdi, bu filmni judayam bir yovuz film deb atadi. Ya'ni bu ham bir ikkinchi nuqtasi deb bilaman, sababi bu film haqiqatda o'sha urushtirish maqsadida qilinganligi aniq va ravshan bo'lib turibdi. Ya'ni bu film nafaqat bir nima deydi, so'z erkinligi yoki men xohlagan narsamni suratga olaman, xohlagan gapimni gapiraman.
Shu so'ramoqchi edim. Amerika Qo'shma Shtatlarida so'z va ifoda erkinligi degan ikkita tamal huquq bor va bu film mana shu huquq doirasida tamsil qilinadigan bo'lsa, unga politsiya biror narsa deya olmasa kerak, Ahmadjon. Har holda ifoda erkinligi nuqtai nazaridan.
Bunga deya olmaydi, lekin Amerika o'sha 9-11 voqealaridan keyin qonunlari bor. Agar Amerika hukumati o'zini fuqarolariga, jamiyatga xavf tug'diradigan bir material bo'lsa, uni taqiqlash huquqiga ega qonun bo'yicha. Bu so'z o'sha kechagina chiqqan bayonotda ham mana shu haqida ketyapti. Ya'ni federal xavfsizlik xizmatlari, ya'ni FBI mana shu film orqali Amerika fuqarolariga xavf tug'iradi degan bir maqsad bilan u filmni hozir taqiqlash uchun bir order, ya'ni buyruq bergan. Buni sud ko'rib chiqish kerak, bugun yoki dushanba kuni o'shani sud ko'rib chiqish kerak. Endi bu yerda so'z erkinligi degan narsa bilan buni farqi ozgina bor deb o'ylayman, sababi bu film o'sha provokatsiya uslubida qo'yilgan. Hattoki bu filmda ishtirok etgan o'sha aktrisalar, aktyorlar va o'sha kasting kelgan odamlarga bu film haqida umuman bir to'liq bir informatsiya berilmagan. Ya'ni qonun bo'yicha ssenariy bilan tanishib chiqganda o'sha ssenariy asosida olinishi kerak edi, lekin o'sha artistlar ham hozir mana shu film ijodkorlarini sudga berishlikni, hozir kollektiv sudga berishlik haqida.
Ahmadjon, endi bilasizmi, rejissyorni huquqi bor, xohlasa tanishtirmaydi. Ya'ni ko'pincha ham shunaqa bo'ladi, ya'ni bu yerda uni ayblab bo'lmaydi. Endi mana Bahodir Fayz qatnashyapti, u ham Amerika Qo'shma Shtatlaridan, chunki Amerikada suratga olingan Amerika voqealigi, ammo butun islom dunyosini larzaga solayotgan voqealik. Bahodir, sizdan eshitsak, ya'ni bu filmni parchasini ko'rdingiz, tomosha qildingiz, Ahmadjon ham ko'rdi, siz ham ko'rdi. Sizning fikrlaringiz?
Albatta, bu yerda bu filmni provokatsiyaligi ma'lum. Ya'ni boshidan oyog'igacha bu men masalan ko'rdim, juda ham bir haqoratnomuz va mazax tarzida ishlangan provokatsiya, lekin arab davlatlari islom dunyosida masalan diktatorliklar yiqitildi, lekin bu albatta erkin jamiyat yaratish uchun garantiya degani emas. Ya'ni bu reaksiyalarni aytyapman-da, masalan islom davlatlarida bo'lgan reaksiyalarni aytyapman. Arab bahorida deydigan bo'lsak, masalan Misrdagi, Libiyadagi o'sha tiranlarni ag'darilishi, jamiyatdagi masalan xalq orasida xalqni o'sha demokratiyani faqatgina masalan erkin saylovlar emas, balki o'sha erkin jamiyat yaratish ekanligini hali ma'lumcha unchalik qavrab olishmaganligida yotsa kerak deyman bu reaksiyalar. Keyin masalan diktatorliklarda masalan tug'ilib o'sgan insonlar yoki o'sha avtoritar jamiyatlarda tug'ilib o'sgan insonlarda masalan davlat hamma narsani kontrol qiladi, o'zini vatandoshlarini ham kontrol qiladi degan bir tushuncha bor. Albatta bu Amerika uchun teskari narsa. Bu yerda masalan fikr erkinligi, so'z erkinligi deyiladi, lekin bu masalan har xil kinolar bor. Amerikani o'zining ichida Iso payg'ambari haqorat qilingan, Iso payg'ambar bilan mazax qilinadigan kinolar bor. Bu yerda masalan bu narsalarga uncha e'tibor berilmaydi. Vatandoshlarni shu
davlat, ya'ni Bahodir, ya'ni bu kino rejissyorni, prodyuserlarni, artistlarni olib qamashmaydi, ya'ni O'zbekistondagi kabi yo boshqa.
Albatta bu masalan artistlarga hech kim tegmaydi, qamalmaydi, lekin albatta bunga fikr bildiriladi, reaksiyasini bildiradi vatandoshlar. Lekin masalan hech kim bu tarzda islom dunyosidagi, islom davlatlaridagi, jamiyatlardagi bo'lgan ravishda bir reaksiya ko'rsatilmaydi. Albatta bu islomni bu yerda so'roqlash emas. Men aytmoqchi bo'lganim, diktator jamiyatlarda, avtoritar jamiyatlardagi insonlarni shu avtoritar jamiyatlarda tug'ilib o'sgan insonlarningdagi psixologiyasini aytayapman. Ya'ni bu psixologiya davlat har nima narsani kontrol qiladi va bu o'zini vatandoshlarini ham kontrol qiladi. Bu davlatni aprovisiz, ya'ni davlatni tasdig'isiz bunday filmlarni chiqishi mumkin emas degan bir tushuncha bor. Ya'ni bu tushuncha shuning uchun bu tushunchada masalan Amerika Qo'shma Shtatlarini javobgar qilish yotibdi va bu yoshlar masalan Misrdagi ko'chadagi o'sha kecha CNN'da ko'rdim, hammasi ma'lumki 17-25 orasidagi yoshlar. Liviyadagi voqea ham xuddi shu. Bu elchilikka tosh otganlar, elchilikka bomba otayotganlar, bu hammasi yoshlar. Va bu ma'lumki ham bu norozilikning ham bir parchasi. Ya'ni bu arab davlatlarida bo'lib kelayotgan o'sha bo'lgan undan oldingi bo'lgan korrupsiyani, o'sha ijtimoiy iqtisodiy bir haqsizlikni ham norozilik bo'lgan bir reaksiyasi deya deb o'ylayman. Endi masalan Amerikani u yerdagi elchiligi bir Amerikani simboli, ya'ni Amerika davlatini bir simvolikski bir rasmi. Bunga toshatgan, bunga yoqqanlar ertaga bu yerda navbatga turib Amerikadan viza olish uchun navbatga turadi va bu davlatni tashlab ketish uchun hamma narsasini berishga tayyor bu insonlar. Amerika elchiligini oldi o'sha o'ldirilgan elchini qarshisida bo'yin bukib navbatga turishgan insonlar bunlar. Bu tushuncha albatta faqatgina kino bilan bog'lash emas, kino bilan faqatgina bog'lasak biroz torroq bo'lib qoladi. Bu albatta keng anaqa qilib olish kerak, keng qamrovda olish kerak. Bundan oldingi Obamadan oldingi siyosatdan buni ichiga kiradi. O'sha islom dunyosidagi g'arbga nisbatan qattiq bir nafrat ham buni ichiga kiradi. Mana tarqalayapti. Bugun faqat Misrda, Liviyada edi.
Ha, tarqalayapti. Bahodirjon, mana O'zbekistondagi munosabatlarni o'rgansak, bilasizmi? Mana musulmonlar gunohsizligi firmi musulmonlar toqatsizligini yuzaga chiqardi. Mana Samasud deymiz. Ya'ni qozini hukmi bo'lmasdan, ya'ni musulmonlar shariat hukmi yoki fatvo bo'lmasdan binolarni yiqish, odamlarni o'ldirish va bu narsaga masalan o'zbekistonlik o'zbekistondagi musulmonlar vakili Mo'tabarapa Ahmedova, memorial faoli, fanlar nomzodi, olima xotin Mo'tabarapa Ahmedova ham ancha g'azabnok munosabat bildirdi.
Abdullajon, sizniki narsani tushuning. Bu ishimizda Samasud degan narsa bo'lmasligi kerak degan narsa bo'lmagan gap. Nega vahshiyga vahshiylarga javob berish kerak emas? Faqat kechirasiz. Siz mana shu ishni qildingizmi? Bundan keyin qilmaydi ishga o'tirish kerakmi? Kim aytdi bu narsani? O'zlarini gaplari bori o'qidir o'qi degan. Qonga qon. Hamma deb quloq solib, ha, mana shuni aytgan deb o'tirish kerak.
Endi qarangda, toqatlilik degan, sabr degan narsalar islomga xos deb kelinadi-ku. Ya'ni shu ma'noda bu mana bu nimalarni
sabr degan chegarasi bo'ladi. Sabr deganda, sabr deganda albatta siz sabr qiling, qachonki siz bo'lana. Sizga qarshi hujum boshladimi? Siz javob bering oldim. Sabr qiling. Agar u qaytsagina, siz endi sabr qiling. Siz o'sha to'xtasa, o'sha qiyotgan bo'lmagan, o'sha qiyotgan vahshiyligidan to'xtasagina siz sabr qiling. Endi siz uni siz nimadan oshib ketmang deyilgan Qur'onda. Men endi kechirasiz, hozir asabiylar chiqib ketganim uchun bu narsani eshitganimdan beri asabiylashaman hozir. Men asabiylashib ketganim uchun hozir Qur'onni to'g'rilab man sizga nima qilolmayman. Lekin shu oyatda borki, siz qilashing. Qachonki siz nima qilsangiz, siz endi to'xtasagina siz sabr qiling. Endi oshib ketmang. Yo'g'i. Sabr desa, shu sizni kelib o'ldirsa ham sabr qiling. Mana butun islomda hamma narsani ko'rsatib qo'ydi. Siz jurimga qarshi jurim bilan javob bering. Kurashish kerakmi yo'qmi? Kurashadi, kurash. Endi boshqa yo'li yo'q musulmonlar hozir. Orqada orqa, bo'ldi boshqa narsani qilish kerak emas. Men mana shu tarafdorman. Iqtisodiy jismoniy kesib tursa-da, siz xo'p kechirasiz deb sabr bilan, yarim asrdan beri, ikkora asrdan beri kelyapti o'zbek xalqi. Sabr bilan, chunki sabr qilish kerak deb kelyapti. Sabr qancha bo'lishi mumkin? Hamma narsa chegarasi bo'ladi.
Demak, o'zbekistonlik musulmon ayol Mo'tabarapa Ahmedovaning fikrlari edi, anchaning radikal fikrlar. Toshpoldagi yo'ldosh, bizni eshityapsizmi?
eshityapman.
Mana Amerikada so'z va ifoda erkinligi degan narsa bor va so'z va ifoda erkinligi degan ikkita qoida o'sha mamlakat fuqarolariga zarar yetgan taqdirda ham bekor qilinmaydi menimcha. Va shu ma'noda sizni fikrlaringiz.
Endi albatta bu islomiy madaniyat bilan g'arbiy madaniyatni o'rtasida juda ham katta tafovut bor. Har bir madaniyat vakillari o'zicha talqin qiladi. Amerikada hamma narsa to'g'risida gap bo'lishi mumkin. Hattoki men 1-2 marta televizorda o'zida uchratganman. Maryam aya haligi nima shu hisob payg'ambarni qattantiraligi tuqqan, unaqa bo'lmaydi, o'zidan o'zi bola paydo bo'lmaydi degan kinoni shetda o'zida bor. Lekin birov ko'chaga chiqib derazani sindirib yo bo'lmasam uyda yoqayotgani yo'q. Agar bir kimnidir bir nafrati oshsa bir narsaga yoki undan norozi bo'ladigan bo'lsa mahkama bor, bir madaniy yo'llari bor. Endi bu yerda faqatgina shu adolat izlab yo bo'lmasam o'zini taqdirlagan yoki o'zini kamsitgan degan odam to'ppa-to'g'ri mahkamaga boradi, boshqa joylarga murojaat qiladi. Bu yerda mana shunaqa narsa.
Endi mahkamaga borilgan taqdirda ham mahkama buni Amerika Qo'shma Shtatlarining tamal erkinliklari bo'lgan so'z erkinligi va ifoda erkinligi bilan bog'laydi va menimcha bu film o'sha erkinlik doirasidan chiqmasa kerak.
Endi yo'q, bu
so'z va ifoda erkinligi.
Bundoq olib qaraganda haqiqatan bu provokatsion. Masalan, men kinoni bir parchasini ko'rdim. Endi haqiqatan provokatsion. Bunaqa narsani o'zi olish kerak emas edi. Endi bilasizmi, har bir jamiyatda o'g'ri ham bo'ladi, bosqinchi ham bo'ladi, to'g'ri ham bo'ladi. Endi bu jamiyatda shunaqa narsalar bor. Endi bitta odam yoki bo'lmasa bir guruh, masalan 5-10 ta odam shunaqa qilgan bo'lsa, endi bir kamsitish ma'nosida musulmonlarni kino olgan bo'lsa, demak o'shalarni haligi jazosini talab qilish kerak. Mana prezident Obama chiqdi, jazosini beramiz, beriladi dedi. Bizda mahkama bor, hammasi tekshiriladi. Keyin o'shanga qarab haligi jazo beriladi deb aytdi. Endi biza haligi musulmonlar haqiqatda toqatsiz, sabrsiz bir narsa bo'ladigan bo'lsa shu endi asabiylashib ehtirosga berilib mana haligi elchixonani yondirdimmi yoki mana elchini o'zi ham bo'ldi, boshqalar bo'ldi. Endi bu darajada haligi nima deydi, madaniyatsizlik bo'lish kerak emas. Har holda o'zini tutish kerak. Qonuniy yo'llarni izlash kerak bunaq paytda.
Toshpor aka fikrlari, Toshpor aka endi mana Shvetsariya bilan bog'lasak, mana Amerika Qo'shma Shtatlarida har holda diniy erkinliklar keng mo'l musulmonlar uchun, ammo Shvetsariya dunyoda mana minoralar taqiqlab qo'yilgan mamlakat sifatida ko'riladi, ya'ni minora qurish taqiqlangan va hatto masjidlar ham bir madaniy markaz sifatidagina faoliyat ko'rsatishi mumkin bo'lgan mamlakat. Demak, Saparboy Bekjon biz bilan aloqada xalqaro Yozuvchilar parlamentini a'zosi, O'zbek qamoqxonalari haqidagi kitob muallifi, siyosatchi Saparboy, sizni fikrlaringiz, ya'ni Yevropada qanday qabul qilinyapti? Yevropa musulmonlari orasida bir sovuqqonlik bormi yoki ayni nimami, hayajonlarmi?
Menimcha oldiniga biz nimani kelishib olsak, islomiy toqatsizlik deganda nimani nazarda tutayapmiz?
Yo'q, unaqa gap yo'q. Musulmonlarning toqatsizligi, Saparboy. Biz islomiy toqatsizlik degan so'zni ishlatmayapmiz. Biz musulmonlarning toqatsizligi, masalan, musulmonlar toqatsiz bo'lmoqda.
Toqatsizlik haqida gaplashishimiz mumkin. Ammo islomda toqatsizlik degan narsa yo'q. Uning uchun u birinchi, ikkinchisi, keyin musulmonlarning sabrsiz. Yo'q, ular ham yo'q. Musulmon 1 milliard turk musulmon bor. Uning ichida 1% balki 0.1% toqatsizlik qilayotgan bo'lishi mumkin, toshqinlik qilayotgan bo'lishi mumkin, boshqa bo'layotgan bo'lishi mumkin. Bu butun bir islom dunyosiga, ya'ni dinga nima bo'lmasi kerak bu. Bu bir. Ikkinchidan, Yevropada qanday? Yevropada
mana Shvetsariyada minoralar taqiqlab qo'yildi. Xo'p, o'sha yerdagi musulmon jamoasi qanday qilib o'z noroziligini ifoda qildi? Borib o'sha uylarni yiqdimi? Benzin zapırap gelerek ot koydu mu? Kanakı buldu.
Bir yerde mesela minare bir şekil. Yani aslında kendi şekil üçün eğer mezmuna İslam'ı tahkikle geni deydi belki buluşu mümkün idi buna katoşkinlik bir yerde ama Şvetsariya onu şeklini tahkikledi. Hüddoşa bugünkü böyle yapken vakiyelerde film bir şekildir. Onu mezmun diyemez. Onun mezmunu Müslümanları kalbede, onları imanede. Eğer sizi kalbiniz, imanınız özgertirişke mecbukla yapken bize, kil üstüce kural bilen, başka bilen sizi özgertir imanını edilse, onda başka. Siz taşkırlı kırışınız mümkün. Ama şekil için ne kılışı? Şekil barzlik için.
Hop, bana şekil için. Bana kinoyem, bana şu Müslümanlar günahsızlığı filmiyen bir şekil, tasvir. Oysa tasvirge karşı bu kadar hayacanlar uğurlu mu yani? Azimegen kino diye şey yaptı köpler.
Yok, aslında o gendi Şivisariye diye mi şuna teklif bugün uzdan çıkken ve kinçelik İslam'ı kabul kılgen uzunu bir yerde serkem şeyh ilan kılgen mahalli ahaladan çıkken Müslüman bir yigit var. 33 yaş gekirgen hazır. Etrafı da mürütleyem toplavagen. O şaharma şahar yürüp İslam'ın şunun hakkı kılını yaptı. Münaralar tahkiklerini yaptı. Biz bunun görseşimiz gerek. Kelin biz bunun hakkını bırakmamız ki büyürdü İslami heyeti çıktı da. Siz bizi kimle hukuk hale yapsınız dedi. Bundan sonra da. Siz bir isyan kılış için, fatva çıkarış için kayısı demeden çıkıyorsunuz. İslam'ın namıdan yapmış ki sizi kim hukuk veri yaptı dedi. Biz dedi, sizi kabul kılmayız dedi İslam namıdan. Hiç bitti adam gapiramaydı. Bütün Kur'an namıdan gapiramaydı. Kur'an gapirse özünün namıdan özü gapirip koydu. Kur'an'da buna kadar neresi yok. Adam öldürüşem yok, isyan kılışem yok dedi buna kadar. Çıkıp durup dedi. Oşenden ki gün bu provokasyı bulmadı.
Aslında demek ki Müslümanlar günahsızdaki filmi bahis yüzeye kilgen oşe gazap tedbirlerine sizin münasebetiniz kanday. Sabar Bey.
Huddu şey bitti kılınmakçı bugün provokasyon aldı kanday alıngan bosa biz tarafımızdan dostlarımız tarafından eğer o şey Libya diyen Mısır diyen o şey aldı alınsaydı o şey nakı bulmasak mümkün idi. Çünkü bu filmi çıkarış bilen bir peyti özde o şeydi yeterlice provokatörleyem yönetilgen. O şeyle teğer bulturgen. Bu filmi hiç kim tanımasıydı, hiç kim bilmesiydi. Belki 5-10 ta adam, belki ötü bitti, muhakeme kılardı, uçanı böyle yobup giterdi. Bu film mi? Gün tertibine ap geliş için, meşhur kılış için, ben şuna kadar işte 5 milyon sadaka kılınken bu ise, bir ağaç provokatörler gelip, 1-2 milyon sadaka kılındı ki bu provokatörler. Yani yüzümüz içimizden çıkan provokatörler bu film mi? Gün tertibine ap geliş. Bu mekanda, bu rakamdan sonra cülküp buluşamıyorum ki, hiç kim itibarından tartmasızlık mümkün idi. İtibarına ap geliş.
Sabar Bekcan fikirleri, Sabar Bay Rahmet. Demek hava mevzularda azatlıkını kurultay eşittirişi Müslümanlar günahsızlığı filmini tamasa kılgen Müslümanlar takatsızlığını muhakeme kılı yapmaz. Kemal'da Rabbim sizden eşitsek indi bana türlü fikirlerini eşittik. Ben için kızıkarlı fikirlerden bir tanesi muhtemel Ahmedova tarafından aytilgan fikir bo'ldi. Demek zulmga qarshi zulm bilan kurashish kerak deb o'sha ko'z o'ygan uchun ko'z qo'yamiz degan fikr aytildi-da. Nahotki shu toqatsizlik, ya'ni san'at asariga bir toqatlilik shu qadar musulmonlarga yotmi, Kamoliddin?
Bilasizmi, meni nazarimda bu filmni nafaqat siyosiy, geosiyosiy qirralari sabablari mavjud, bu yerda sivilizatsion, ya'ni bir sivilizatsion jihatdan uni sabablari ham mavjud. Biz insoniyat yangi bir davrga kirib keldik, bu globalizm davri. Shu paytgacha ikkita sivilizatsiya bir-biri bilan kam to'qnashgan holatda va chegara hududlarda to'qnashgan holatda yashadi. Lekin bugun insoniyat yagona informatsion hududda yashayapti. G'arbning markaziy fundamental qadriyati bu erkinlik va erkinlik orqali juda ham katta yutuqlarga erishdi. Keyingi 5 asr bu g'arbning asri bo'ldi. Insoniyatga berilgan barcha mahsulotlar, barcha yutuqlar va misli ko'rilmagan insoniyat tarixidagi farovonlik mana shu erkinlikning hosilasi sifatida qo'lga kiritildi. Lekin islom sivilizatsiya sifatida islomning qadriyatining markazida, islomning markaziy qadriyati bu solihlik. Ya'ni erkinlik insonning badaniy bir hayotiy qadriyati hisoblanadi va uning o'limi bilan bu qadriyat tugaydi. Lekin islom sivilizatsiyasi bu oxiratga yuzlangan ham sivilizatsiya va uning uchun insonning islom nuqtai nazaridagi xavfsizligi erkinlikdan ko'ra yuqoriroq turadi va u o'lim bilan tugamaydi. Va islomning 3 katta markazi bor, unga mutlaq teginib bo'lmaydi. Bu aqidaviy markazi Qur'on, uning geografik markazi Ka'ba va uning shaxs sifatidagi timsoli aytishimiz mumkinki simvoli bu Rasululloh. Ya'ni mana shu uchalasiga mutlaq teginib bo'lmaydi hech bir sharoitda. Ya'ni bularni muhokama qilish, bularga shubha bildirish musulmon dunyosida g'azabni keltiradigan sabablar bo'ladi xolos. Endi mana siz to'g'ri savol qo'yyapsiz, lekin g'arbda shakllangan siyosiy korrektness bor. Aytaylik, Amerika Qo'shma Shtatlarida qora tanlilarni neger desangiz, sizni qamashadi. Haqiqatda bu diskriminatsiya hisoblanadi va qonunan bu har qanday shaklda man qilingan. Lekin mana shu diniy sohadagi, ayniqsa mana islomda simvollarga teginish hali bu man qilinmagan va bu jarayon endi shakllanayotgan bir holat deyishimiz mumkin. Endi mana musulmon dunyosida g'azab bildirilishini buni bir tomondan tushunish mumkin. Lekin ikkinchi jihatdan mana Toshpolat aka aytdi, qolganlar ham aytdiki, bir tomondan musulmonlar, musulmon dunyosi o'zining munosabatini bildirsin. Lekin bu munosabat bildirish shunday bo'lsinki, bu islomning obro'yiga, musulmonlarning manfaatiga va umuman islom dinining global imijiga katta zarar keltirish kerak emas. Chunki islom dini o'zini missiya sifatida ko'rar ekan, islom dini o'zini oxirgi din sifatida ko'rar ekan va musulmonlar haq yo'lda deb bilar ekan. Demak, mana shunday bir aytish mumkinki, juda ham qo'pol bo'lgan bir ko'rinishlarda o'zini e'tirozini bildirish mutlaq noo'rin. Mana Liviyada Amerika Qo'shma Shtatlarining elchisi o'ldirildi. Men u inson tarixi bilan qiziqdim. U inson haqiqatda Liviya xalqi uchun ko'p xizmat qilgan inson ekan. Lekin mana o'sha namoyishlarni ham o'zini geosiyosiy bir nimasi bor-da, qaysi davlatlarda bo'lyapti va qaysi jamiyatlarda bo'lyapti? Mana dindorlik darajasi juda ham yuqori bo'lgan Saudiya Arabistonida bo'lmayapti yoki bir boshqa davlatlar. Ya'ni bu yerda bir korrelyatsiya mavjud, korrelyatsiya. Bu yerda hukumatlar
Bahodir ham shu gapni aytdi boya, Bahodir Fayz. Ya'ni o'sha Bahodir Fayz bilan efirda oldin gaplashganimizda Kamoliddin kechirasiz gapingiz bo'ldim. Bu o'sha benzin bochkasiga gugurt chaqildi xolos, ya'ni bochka to'liq edi degan fikrni bildirdi. Bahodir, eshityapsizmi?
Eshityapman, eshityapman.
Kamoliddinning gapida, ya'ni haqiqatan nimaga Saudiyada bo'lmayapti bu narsa?
Mana
Liviyada bo'lyapti.
Kamoliddin aka juda to'g'ri gapraytdilar. Hamma islom davlatlarida reaksiyani shakli yoki darajasi farqli bo'ladi albatta. Mana Turkiyada bilasiz, islomchi bir lekin modern islomchi, liberal islomchi bir hukumat bor. Tepkis reaksiyasini o'rtaga qo'ydi. Chiqib Tayyip Erdo'g'on gapirdi. Masalan, ikki tarafni ham ikki tarafga ham bayonot qildi. Bu kinoni ham qoraladi, ham bunaqa protestolar bo'lishini ham qoralab chiqdi. Endi Liviyada va Misrda boya aytganimizdek, ya'ni yoki shu oldin bundan oldingi tarixida bir nima desa bo'ladi, tarixida totalitar yoki avtoritar bir jamiyat bo'lib kelgan 40 yil, 50 yil mobaynida bunaqa zulm bilan yo'natildi boshqarilgan davlatlarda xalqning shu psixologik tushunchasi boshqacharoq bo'ladi albatta. Ya'ni erkin jamiyatlarga qarashi boshqacharoq bo'ladi. Ya'ni bu u yerda rejimni o'zgargani bilan albatta erkin jamiyat qurish degani bo'lmaydi albatta. Lekin Saudiya Arabistonida diniy bilimni o'sha borligi yoki Turkiyaga o'xshagan jamiyatlarda masalan liberal islomni o'rnashganligi bu reaksiyani mohiyatini o'zgartiradi. Insonlar oddiy to'g'ridan to'g'ri protest qilishlari mumkin. Ko'chaga chiqiladi. Mana bugun ma'lumcha juma namozida chiqilsa kerak Turkiyalarda ko'chaga. Lekin albatta hech kim borib elchilikka tosh otib yoki bunaqa katta reaksiya berilmaydi albatta. Ya'ni tolerantlik bilan ma'lumcha sabr bir-biriga aralashtirilishi kerak emas. Ya'ni islom dunyosidagi yoki shu islom davlatlaridagi tolerantlik bilan sabrni bir-biriga aralashtirish kerak emas. Tolerantlik demokratik biroz erkin jamiyatlardagina bo'ladi xolos. Ya'ni erkin jamiyatlardan biroz erkin nafas olgan jamiyatlarda bo'ladi tolerantlik, lekin sabr albatta boshqa narsa. Buni bir-biriga aralashtirilmasa kerak deb o'ylayman.
Bahodir Fayz fikrlaringiz mana Ahmadjon, biz eshityapsizmi? Ahmadjon Rahimov Amerika Qo'shma Shtatlaridan. Endi balki mana shu filmni ko'rdim manamda va biroz kengroq bo'lsak, biroz e'tibor bermasak shunga. Va mana shu suhbatga kirishdan oldin O'zbekistondagi bir ziyoli odam bilan gaplashdim. Ziyoli va bir dindor shu dini kitoblar muallifi bilan suhbatlashdim. Faqat eshitishimizga qatnashga vaqtlar yo'q ekan. U kishi aytdilarki, bunaqangi sayoz filmlar muazzam islomga soya sola olmaydi, oyoq osti ham qila olmaydi. Chunki ularning oyoqlari juda kichkina degan gapni aytdi-da. Ya'ni shu ma'noda sizning fikrlaringiz, Ahmadjon. Ya'ni bu qadar e'tibor berishimiz shartmi bularni piligini ko'tarib? Arzon kinoni.
Avvalambor bu filmga e'tiborni uli o'zi boshladi. Ya'ni musulmonlar birinchi boshlamadi. Esingizda bo'lsa, iyun oxirlarida bu film namoyish qilingan Kaliforniyaning bir kichkina teatrida. Bunga e'tibor bo'lmagan. Mana boyam suhbatdoshlarimiz eslatib o'tishdi. Ya'ni bu o'sha filmni oborib turib, hozir bir stabil bo'lmagan bir regionlarga tashlandi bu narsani bir fitna sifatida. Va Amerika musulmonlari yoki mana misol uchun Amerika Shimoliy Amerika Islom qo'mitasi mana bugun shunaqa bir xabar chiqarish kerak juma kuni jumalada hamma yoqda bo'ladi. Bu narsa o'sha siz aytgandek o'sha boshqalarning ham gapi bilan xolmasan, ya'ni Islom bunaqa fitnalarga e'tibor bermaydi. Sababi bunaqa fitnalar oldin ham bo'lib kelgan, bundan keyin ham bo'ladi.
Shuni aytmoqchi edim, ya'ni mana payg'ambarimiz zamonlaridan boshlab to bugungi kungacha haqoratlar, tanqid haji bo'lib kelgan va shu ma'noda erkin tanqid, erkin fikr, erkin so'z, ifoda erkinligi haji bo'lish kerakmi? Bunga nima uchun bu qadar hassosmiz bizlarda?
Bu yerda bir narsa bitta gapdi, mana o'zimiz fikrim, mana musulmonlarni ham haji, misol uchun tolerant emas bular yoki bular sabrsiz yoki bular jamiyatdan orqada qolib ketgan, shunga o'xshagan bir islomni yomon ko'radigan odamlarning gapi ne bu yerda gapirish kerak emas menimcha. Bu yerda aytmoqchi bo'lganim har ikki qo'ldan chiqadi.
Demak, havo mavjlarini odatlik qurultoy eshittirish edi. Eshittirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Eskandar olib bordi. Bugungi eshittirishimizda ishtirok etgan barcha qatnashchilarimizga Ahmadjon Rahimovga, Kamoldir Rabbimovga, Safar Bekjonga, Bahodir Fayz Hosmonovga, yo'ldoshibga tinglovchilar nomidan rahmatlar aytaman. Shuningdek, Mutabarafa Ahmedovaga ham rahmatlar aytamiz. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Murosa madora hech kim tark etmasin.